สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยมาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้วันศุกร์ที่10มกราคมพุทธศักราช2568ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณสงพจน์สุภาผลร่วมกันดำเนินรายการนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ LA สั่งอพยพหนีไฟป่าเพิ่มขณะลมแรงโหมเพลิงเริ่มอ่อนตัวและเปิดใจคนไทยหนีไฟป่าลอสแอนเจลิสรอดชีวิตหวุดหวิดธุรกิจและบ้านหลายหลังถูกเผาวอดสหรัฐจัดพิธีศพยิ่งใหญ่รำลึกอดีตประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์และเราจะพูดถึงประวัติและผลงานของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐผู้นี้รวมทั้งโครงการที่เกี่ยวข้องกับไทยนะครับนอกจากนั้นแล้วสหรัฐมอบความช่วยเหลือ500ล้านดอลลาร์เพิ่มให้กับยูเครนส่วนอิหร่านนั้นประกาศซ้อมรบ2เดือนแสดงความเข้มแข็งท่ามกลางมรสุมหลายด้านและสภาเลบานอนเลือกผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้นำประเทศตัวแทนสหรัฐร่วมยินดีทั้งหมดในรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ไทยวันนี้ครับคุณผู้ชมครับข่าวแรกนะครับยังคงเป็นข่าวใหญ่ในอเมริกาซึ่งก็คือเรื่องของไฟป่าในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับทางการแคลิฟอร์เนียนั้นสั่งอพยพประชาชนในพื้นที่ประสบเหตุไปแล้วอย่างน้อย 130,000 รายในช่วงเช้าวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นและตัวเลขก็เพิ่มขึ้นหลังจากนั้นนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงนั้นยังคงพยายามเข้าควบคุมสถานการณ์ในหลายจุดหลังเหตุภัยธรรมชาติรุนแรงนี้คร่าชีวิตผู้คนไปแล้วอย่างน้อย5รายแล้วก็ทำลายบ้านเรือนไปกว่า 1,000 หลังนะครับคำสั่งอพยพล่าสุดนี้เกิดขึ้นช่วงค่ำวันพุธที่เขตฮอลลีวูดฮิลส์เนื่องจากมีการปะทุขึ้นของไฟป่าที่ขยายวงอย่างรวดเร็วนะครับนักอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าสภาพอากาศที่แห้งแล้งและลมพัดยิ่งช่วยโหมกระพือการลุกลามของเพลิงและน่าจะยังคงต่อไปจนถึงอย่างน้อยวันศุกร์นะครับที่ผ่านมานะครับลมกำลังแรงในพื้นที่ทำให้เครื่องบินช่วยดับเพลิงไม่สามารถขึ้นทำปฏิบัติการได้แต่เจ้าหน้าที่ก็ได้เปิดเผยเมื่อวันพุธว่าลมนั้นเริ่มอ่อนลงนะครับด้านประธานาธิบดีโจไบเดนได้ลงนามประกาศให้รัฐบาลกลางนั้นช่วยเหลือแก่รัฐแคลิฟอร์เนียในภาวะฉุกเฉินนะครับเพื่อให้มีการนำส่งเงินแล้วก็ทรัพยากรของรัฐบาลกรุงวอชิงตันนั้นไปช่วยต่อสู้กับไฟป่าครั้งนี้ไบเดนกล่าวเมื่อวันพุธว่ารัฐบาลพร้อมที่จะดำเนินการทำทุกอย่างนานเท่าที่ต้องทำเพื่อควบคุมไฟเหล่านี้และช่วยฟื้นฟูและทำให้ทุกอย่างนั้นกลับคืนสู่สภาพปกติพร้อมยอมรับว่าการดำเนินงานทุกอย่างนี้จะต้องใช้เวลาไม่น้อยนะครับขณะเดียวกันนะครับกระทรวงกลาโหมสหรัฐก็จะส่งบุคลากรแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ด้านการดับเพลิงเพิ่มเติมให้กับรัฐแคลิฟอร์เนียเช่นกันแม้ทางการจะเตือนประชาชนที่เกี่ยวข้องนะครับถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากไฟป่าในลอสแอนเจลิสก่อนหน้านี้หลังตรวจพบสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อเหตุการณ์ดังกล่าวแต่สถานการณ์จริงนั้นกลับกินวงกว้างและรุนแรงกว่าที่คาดมากนะครับในเรื่องนี้ครับแอนโทนีมาโรนหัวหน้าเจ้าที่ดับเพลิงแห่งเขต LA County กล่าวเมื่อวันพุธว่าทางหน่วยนั้นได้เตรียมรับมือไฟป่ารุนแรง1จุดหรือ2จุดแต่ไม่ใช่4จุดที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้สภาพลมพัดแรงและความชื้นต่ำนี้นะครับนอกจากพื้นที่เขตฮอลลีวูดแล้วนะครับไฟป่านั้นยังปะทุขึ้นในเขตแปซิฟิกพาลิเซดแล้วก็ยังมีเขตอัลทาเดน่าพาซาดีน่าและซิลมาของลอสแอนเจลิสด้วยนะครับจนถึงบัดนี้นะครับพื้นที่หลายพันเฮกเตอร์หรือว่าถ้าเป็นไร่ก็คงนับหลายหมื่นไร่นะครับเพราะว่า1เฮกเตอร์นั้นเท่ากับ 6.25 ไร่นะครับก็ได้พื้นที่ดังกล่าวเหล่านั้นก็ได้ถูกเผาผลาญจนวอดวายไปหมดนะครับและไฟป่านั้นก็ยังคงลุกลามออกมาเรื่อยๆโดยมาโรนยอมรับว่าเจ้าที่ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้เลยแม้แต่ 1% นะครับนอกจากเจ้าที่ดับเพลิงของลอสแอนเจลิสแล้วนะครับยังมีเจ้าหน้าที่ของกองกำลังสำรองสหรัฐอีก 2,000 นายเข้าร่วมช่วยภัยพิบัติครั้งนี้นะครับรายงานข่าวระบุว่าเขตแปซิฟิกพาลิเซดนั้นยังคงมีไฟป่าลุกลามจากบ้านหลังหนึ่งไปอีกหลังหนึ่งอย่างรวดเร็วนะครับเนื่องจากมีกำลังลมนั้นแรงพอๆกับพายุเฮอริเคนเลยทีเดียวครับขณะที่เจ้าหน้าที่ผจญเพลิงนั้นเปิดเผยว่าน้ำจากหัวดับเพลิงในพื้นที่ก็เหือดแห้งแจ จนิสกิโอเนสนะครับหัวหน้าวิศวกรรมกรมน้ำและพลังงานของ LA กล่าวว่าทางหน่วยงานนั้นได้พยายามใช้งานระบบจ่ายน้ำอย่างสุดกำลังเพราะมีความต้องการใช้น้ำในเขตพาราเซตนั้นสูงพุ่งขึ้น4เท่าของระดับปกติแล้วก็เป็นเวลา15ชั่วโมงติดต่อกันนะครับทั้งนี้สถานการณ์ไฟป่าในพาราเซตนั้นคือส่วนหนึ่งที่กำลังทำลายร้างรุนแรงครั้งหนึ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของ LA นะครับหลังมีอาคารบ้านเรือนราว 1,000 หลังไม่เป็นจุนโดยตัวเลขนี้นะครับทำให้เหตุการณ์ไฟป่าพาริเซตครั้งนี้ได้ชื่อว่าร้ายแรงกว่ากรณีไฟป่าเซเยอร์เมื่อปี2018ในพื้นที่ชานเมืองทางเหนือของ LA ที่ครั้งนั้นเผาทำลายบ้านเรือนไป604หลังครับทุกคน
ครับไปดูในเรื่องของผลกระทบที่มีต่อชุมชนไทยที่นครลอสแอนเจลิสบ้างนะครับก็มีผู้สื่อข่าวของ VOA ภาคภาษาไทยที่แคลิฟอร์เนียนะครับก็รายงานถึงสถานการณ์ไฟไหม้ที่ลุกลามเผาผลาญหลายจุดในเขตนครลอสแอนเจลิสนะครับพบว่ามีธุรกิจและก็บ้านเรือนของชุมชนไทยที่อาศัยอยู่อย่างหนาแน่นก็ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในครั้งนี้ด้วยผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าร้านอาหารชลดาไทยบีชคูซีนนะครับซึ่งเป็นร้านอาหารไทยในเมืองมาลิบูทางตอนเหนือของลอสแอนเจลิสเปิดกิจการมาตั้งแต่ปีค.ศ.1990นะครับหรือกว่า35ปีถูกไฟป่าพาริเซตไฟเออร์เข้าเผาผลาญได้รับความเสียหายทั้งหมดเลยนะครับนิกรศรีวิชัยรำพันธ์เจ้าของร้านบอกกับ BOA ไทยว่ารู้สึกเสียใจแล้วก็ยังทำใจรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้นะครับที่ต้องสูญเสียธุรกิจร้านอาหารที่ดำเนินกิจการแล้วก็ทำงานมาตั้งแต่เข้ามาทำหน้าที่พ่อครัวเมื่อปี1999นะครับก่อนจะก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าของกิจการแล้วก็เป็นร้านที่ได้รับความนิยมจากคนท้องถิ่นมาอย่างยาวนานโดยหลังเกิดเหตุนะครับแพทริกชวาร์ซเนเกอร์นักแสดงฮอลลีวูดและลูกชายของอาร์โนชวาร์ซเนเกอร์นะครับอดีตผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียและนักแสดงชื่อดังก็ได้แชร์โพสต์ในบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ X ถึงการสูญเสียร้านอาหารชลดาจากเหตุไฟป่าและก็เรียกร้องให้ผู้คนระดมทุนช่วยเหลือร้านอาหารไทยแห่งนี้ด้วยนะครับทางด้านรุ่งฟ้ายชระบัตเตอร์นะครับชาวชุมชนไทยที่อาศัยอยู่ที่เมืองแปซิฟิกพาลิเซดส์ก็ต้องพาสมาชิกในบ้านรวมทั้งสัตว์เลี้ยงเร่งอพยพหนีไฟป่าออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วนนะครับเธอบอกว่าได้ทราบข่าวแจ้งเตือนว่าจะมีกระแสลมแรง 1-2 วันล่วงหน้าแต่ไม่ทราบว่าพื้นที่บริเวณใกล้บ้านนั้นจะเป็นพื้นที่เสี่ยงไปด้วยนะครับบ้านของเธออยู่ริมถนนตอนกลางของภูเขาที่มีไฟลุกลามลงมาห่างจากจุดต้นเพลิงประมาณ5นาทีเธอเล่าสถานการณ์ตอนนั้นนะครับรถหลายคันหนีไฟจากด้านบนเขาทำให้การจราจรติดขัดไม่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนได้แล้วก็มีรถมาจอดคาอยู่บริเวณหน้าบ้านจำนวนมากนะครับต้องใช้เวลานานหลายชั่วโมงเลยทีเดียวถึงจะอพยพลงมาได้นะครับซึ่งเธอบอกว่าตอนนั้นเนี่ยก็มีไฟไหม้ทั้งสองข้างทางขณะที่หนีลงมาด้วยนะครับรุ่งฟ้าเป็นเจ้าของธุรกิจร้านนวดชื่อเฮเวน่าสปานะครับที่เมืองซานตาโมนิก้าตั้งแต่ปี2017ตอนนี้เธอบอกว่าร้านก็ได้รับผลกระทบลงไปด้วยนะครับเพราะว่าจำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการลดลงไปถึง 50% เลยทีเดียวขณะที่ทางสอนลำต่อสอนลำนะครับกงสุลใหญ่ณนครลอสแองเจลิสกล่าวว่าทางสถานกงสุลใหญ่ได้ประกาศเตือนตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุแล้วก็ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินพร้อมเบอร์ฮอตไลน์อีกทั้งยังสามารถโทรแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือที่เบอร์ของสถานกงสุลใหญ่ได้โดยตรงนะครับโดยระบบตอบรับจะสามารถให้แจ้งเหตุได้ทันทีและมีการรวบรวมข้อมูลเชลเตอร์ต่างๆเพื่อเตรียมให้คำแนะนำคนไทยที่เข้ามาขอความช่วยเหลือด้วยนะครับคุณรัฐพล
ครับก็เป็นเรื่องราวที่เรายังเกาะติดต่อเนื่องนะครับเหตุการณ์ไฟป่าในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับและที่กรุงวอชิงตันกันบ้างผู้ชมอากาศที่หนาวเย็นนะหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยได้อยู่เหนือศูนย์องศาเลยนะติดลบ
ใช
่แต่ก็มีพิธีการสำคัญนะครับซึ่งก็คือรัฐพิธีเป็นงานศพของอดีตประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์นะครับวันนี้เนี่ยมีพิธีที่วิหาร National Cathedral นะครับซึ่งเป็นวิหารใหญ่ของกรุงวอชิงตันแล้วก็ของสหรัฐนะครับคุณนิติการกำลังวันนะครับไปก็ติดนะครับงานพิธีนี้นะครับและมีรายงานมานำเสนอครับ
บรรยากาศบริเวณรอบๆอาสนวิหารแห่งชาติวอชิงตันมีการยกระดับการรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มที่ค่ะในโอกาสที่ผู้นำสหรัฐที่ยังมีชีวิตอยู่ทั้ง5คนรวมทั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมพิธีศพแบบรัฐพิธีของอดีตประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์ค่ะทางรัฐบาลสหรัฐประกาศให้วันพระหัสบดีที่9มกราคมตามเวลาท้องถิ่นเป็นวันไว้อาลัยทั่วประเทศหลังจากการถึงแก่อสัญกรรมของอดีตประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์โดยมีคำสั่งให้หน่วยงานรัฐต่างๆหยุดงานและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธีศพแบบรัฐพิธีของประธานาธิบดีคนที่39ของประเทศที่อาสนวิหารแห่งชาติวอชิงตันอดีตผู้นำประเทศที่ยังมีชีวิตอยู่ได้แก่บิลคลินตันจอร์จ W. บุชบารักโอบามาโดนัลด์ทรัมป์และโจไบเดนเข้าร่วมงานกันโดยพร้อมเพรียงโดยไบเดนเป็นผู้ขึ้นกล่าวถ้อยคำสรรเสริญผู้ที่จากไปตามคำขอของคาร์เตอร์ในช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่ค่ะอดีตประธานาธิบดีคาร์เตอร์เป็นอดีตประธานาธิบดีสหรัฐที่มีอายุยืนยาวที่สุดในประวัติศาสตร์ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อ29ธันวาคมปีที่แล้วด้วยอายุ100ปีก่อนจะมีพิธีศพในวันพระหัสบดีประชาชนได้ร่วมรำลึกถึงอดีตผู้นำสหรัฐรายนี้และเข้าร่วมเคารพศพที่ตั้งอยู่ภายในอาคารรัฐสภาสหรัฐในกรุงวอชิงตันตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาค่ะพิธีไว้อาลัยต่ออดีตประธานาธิบดีคาร์เตอร์ได้ดำเนินมาเป็นเวลา1สัปดาห์แล้วนะคะและหลายคนได้หวนคิดถึงหนทางการขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของเขาที่เริ่มต้นจากการเป็นเกษตรกรฟาร์มถั่วลิสงและเข้ามาดูแลประเทศในช่วงที่สหรัฐพยายามหลุดพ้นจากข่าวเช้าทางการเมืองกรณีคดีวอเตอร์เกตและการพ่ายแพ้ของกองทัพอเมริกันในสงครามเวียดนามค่ะหนึ่งในผลงานของคาร์เตอร์ซึ่งเป็นสมาชิกพรรคเดโมแครตอันเป็นที่จดจำของประชาชนคือการเป็นตัวกลางเจรจาสันติภาพระหว่างอียิปต์และอิสราเอลที่แคมป์เดวิดก่อนจะพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งให้กับอดีตประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนจากพรรครีพับลิกันในปี1980แต่กลับมามีบทบาทโดดเด่นหลังก้าวลงจากตำแหน่งด้วยการทุ่มเทชีวิตให้กับการทำงานเพื่อมนุษยชาติจนได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี2002เมื่อครั้งที่ประกาศให้วันที่9มกราคมเป็นวันไว้อาลัยทั่วประเทศประธานาธิบดีไบเดนได้กล่าวถึงคาร์เตอร์ว่าเป็นผู้ที่น่าเคารพยกย่องเปี่ยมด้วยความกล้าหาญและเมตตาธรรม
It's the strength to understand that everyone should be treated with dignity respect that everyone and I mean everyone deserves an even shot
ในการกล่าวถ้อยคำสรรเสริญผู้วายชนในรัฐพิธีศพของคาร์เตอร์ไบเดนกล่าวยกย่องความเป็นผู้นำของคาร์เตอร์และว่าคาร์เตอร์ได้สอนให้เขารู้ว่าทุกคนควรได้รับการปฏิบัติอย่างมีศักดิ์ศรีและด้วยความเคารพและเน้นถึงความสำคัญของการยืนหยัดต่อการใช้อำนาจโดยมิชอบและได้ทิ้งท้ายว่าปัจจุบันหลายคนคิดว่าเขามาจากยุคอดีตที่ล้าหลังแต่ในความจริงแล้วเขาเป็นผู้ที่มองไกลไปถึงอนาคตในส่วนของพิธีศพแบบรัฐพิธีนั้นนอกจากไบเดนที่ขึ้นกล่าวถ้อยคำสรรเสริญคาร์เตอร์แล้วยังมีแขกหลายคนได้รับเชิญขึ้นพูดด้วยอย่างเช่นเจสันคาร์เตอร์หลานชายของอดีตผู้นำสหรัฐและสตีเวนฟอร์ดบุตรชายของอดีตประธานาธิบดีเจอรัลด์ฟอร์ดจากพรรครีพับลิกันที่พ่ายแพ้ในการเลือกตั้งให้กับคาร์เตอร์ในปี1976แต่กลับมาเป็นมิตรที่ดีต่อกันในเวลาต่อมาและได้เขียนคำสรรเสริญเพื่อนไว้ก่อนที่จะถึงแก่อสัญกรรมค่ะหลังเสร็จสิ้นพิธีที่กรุงวอชิงตันแล้วนะคะลงบรรจุร่างของอดีตประธานาธิบดีคาร์เตอร์ถูกนำกลับไปที่รัฐจอร์เจียซึ่งเป็นรัฐบ้านเกิดและทำพิธีฝังเคียงข้างโรสลินคาร์เตอร์ภรรยาซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อปลายปี2023โดยทั้งคู่ครองรักกันร่วม77ปีค่ะดิฉันนิติการกำลังวันวิวเอภาคภาษาไทยรายงานจากกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับนั่นก็เป็นรายงานของคุณนิติการกับคุณวรังคณาชมชื่นนะครับที่ไปอยู่บริเวณใกล้กับรัฐพิธีที่จัดงานวันนี้นะครับคาร์เตอร์นะครับเป็นอดีตประธานาธิบดีสหรัฐที่แม้จะครองอำนาจในทำเนียบขาวสมัยเดียวแต่ว่าทำงานต่อเนื่องหลังจากนั้นนะครับแล้วก็งานต่างๆนะก็ทอดยาวนับ10ปีเลยทีเดียวนะแล้วก็มีบางโครงการนั้นเกี่ยวข้องกับประเทศไทยด้วย คุณสมพลมีรายละเอียดเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังครับ
ครับก็เริ่มตั้งแต่อดีตประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์ก็ชนะการเลือกตั้งในปี1976นะครับแล้วก็ขึ้นเป็นผู้นำสหรัฐระหว่างปี1977ถึง1981ผลงานนะฮะก็มีหลายอย่างนะครับปีแรกของการเข้ารับตำแหน่งนะครับก็เขาทำตามที่สัญญาไว้ระหว่างการหาเสียงด้วยการคืนสิทธิ์การบริหารคลองปานามากลับไปให้รัฐบาลปานามานะครับหลังจากที่กองทัพสหรัฐเป็นผู้ดูแลคลองแห่งนี้ตั้งแต่ แต่เริ่มก่อสร้างแม้จะมีเสียงต่อต้านจากชาวอเมริกันจำนวนมากนะครับแต่ว่าเดือนกันยายนปี1977คาร์เตอร์ลงนามในสนธิสัญญาคืนคลองปานามาร่วมกับผู้นำปานามาในขณะนั้นนะครับต่อมาในเดือนกันยายนปี1978คาร์เตอร์เชิญนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเมนาเฮมเบกินและประธานาธิบดีอียิปต์อันวาซาดัดร่วมหารือที่แคมป์เดวิดนะครับเป็นเวลา13วันก่อนที่จะมีการลงนามในส่วนที่สัญญา2ฉบับที่นำไปสู่การจัดทำข้อตกลงสันติภาพระหว่าง2ประเทศในปีต่อมานะครับซึ่งความสำเร็จทางการทูตในครั้งนั้นถือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้คาร์เตอร์ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพปี2002ด้วยหลังสงครามเวียดนามสิ้นสุดลงนะครับมีชาวเวียดนามจำนวนมากที่ลี้ภัยออกจากประเทศและเมื่อปี1979คาร์เตอร์ประกาศรับผู้อพยพจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้ามาในสหรัฐเพิ่มอีก2เท่านะครับซึ่งเป็นนโยบายที่คนอเมริกันส่วนใหญ่ตอนนั้นขัดขานในปี1980คาร์เตอร์ผลักดันกฎหมาย The Refugee Act นะครับซึ่งถือเป็นหมุดหมายสำคัญด้านการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมของสหรัฐนำไปสู่การอพยพเข้ามาของผู้ลี้ภัยมากกว่า3ล้านคนที่เข้ามาตั้งรกรากใหม่ในอเมริกานั่นเองนะครับคราวนี้มาถึงเหตุการณ์สำคัญที่สุดในการดำรงตำแหน่งของคาร์เตอร์นะครับเกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี1979เมื่อพลเมืองอเมริกันกว่า50คนถูกควบคุมตัวเอาไว้ในสถานทูตสหรัฐประจำกรุงเตหะรานที่อิหร่านเป็นเวลา444วันนะครับโดยรัฐบาลคาร์เตอร์อนุมัติปฏิบัติการกรงเล็บเหยี่ยวเพื่อช่วยเหลือตัวประกันแต่ประสบความล้มเหลวซึ่งก็ยิ่งตอกย้ำความล้มเหลวของคาร์เตอร์ในการแก้ไขวิกฤตการณ์นี้และก็ทำให้เขาพ่ายแพ้การเลือกตั้งแก่โรนัลด์เรแกนในปีต่อมานะครับหลังพ้นจากตำแหน่งคาร์เตอร์ยังคงทำงานเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องรวมทั้งก่อตั้งคาร์เตอร์เซ็นเตอร์ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ทำงานในระดับโลกแล้วก็มีส่วนร่วมในการสังเกตการการเลือกตั้งกว่า100ครั้งนะครับนอกจากนี้ยังเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต้องบอกว่านับครั้งไม่ถ้วนเลยทีเดียวมาถึงในประเด็นที่เกี่ยวกับประเทศไทยบ้างนะครับตั้งแต่ช่วงที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับคาร์เตอร์เคยเป็นเจ้าภาพต้อนรับนายกรัฐมนตรีไทยพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันเมื่อปี1979ที่กรุงวอชิงตันและเคยส่งจดหมายถึงพลเอกเกรียงศักดิ์เพื่อแจ้งเรื่องการส่งรองประธานาธิบดีสหรัฐวอเตอร์มอนเดลเยือนประเทศไทยเมื่อปี1978ด้วยนะครับหลังพ้นจากตำแหน่งอดีตประธานาธิบดีคาร์เตอร์เคยเดินทางเยือนไทยในปี2002นะครับเพื่อดำเนินโครงการด้านมนุษยธรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการฟื้นฟูผลกระทบจากสึนามิและเมื่อปี2006ก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจิมมี่โรสลินคาร์เตอร์ภายใต้มูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติหรือ Habitat for Humanity นะครับโดยได้สร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ครอบครัวชาวไทยในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับโดยองค์กร Habitat for Humanity International Thailand จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี1998นะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยแก่ผู้ขัดสนโดยไม่แสวงหาผลกำไรนั่นเองนะครับคุณรัฐพล
ครับใครที่อยากจะติดตามภาพข่าวนะครับดูภาพประวัติศาสตร์นะครับคาร์เตอร์กับอดีตนายกของไทยนะครับก็เข้ามาดูได้นะครับตอนนี้เราไลฟ์สตรีมอยู่ที่ทาง Facebook YouTube แล้วก็เว็บไซต์ voathai.com ติดตามเราได้ทั้งช่องทาง X IG แล้วก็ Spotify VOA Thai ครับ Voice of Americaครับยังคงมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐและยูเครนนะครับสหรัฐนั้นประกาศมอบความช่วยเหลือด้านอาวุธยุทโธปกรณ์เพิ่มให้แก่ยูเครน500ล้านดอลลาร์นะครับก่อนที่ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐนั้นจะพ้นตำแหน่งผู้นำประเทศเร็วๆนี้ครับโดยการประกาศมอบความช่วยเหลือครั้งล่าสุดนี้นะครับมีขึ้นที่การประชุมของกลุ่ม Ukraine Defense Contact Group ที่ฐานทัพอากาศแรมสไตน์ประเทศเยอรมนีซึ่งลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐนั้นเป็นเจ้าภาพครั้งสุดท้ายก่อนที่จะก้าวลงจากตำแหน่งนะครับในการประชุมนี้นะครับออสตินระบุว่าจุดมุ่งหมายของกลุ่มก็คือการรักษาแรงขับเคลื่อนผลักดันให้เกิดสัมฤทธิ์ผลแล้วก็ส่งข้อความอันชัดเจนว่าประชาคมโลกนั้นจะยืนหยัดแน่วแน่ในการสนับสนุนยูเครนนะครับ ครั้งนี้นะครับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนนั้นก็เข้าร่วมการประชุมครั้งที่15ของกลุ่มที่มีสมาชิก50ชาติภายใต้การนำของออสตินเพื่อที่จะประสานความร่วมมือด้านความมั่นคงให้กับยูเครนหลังจากที่รัสเซียเปิดฉากบุกโจมตียูเครนอย่างเต็มรูปแบบเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022นะครับเมื่อวันพุธนะครับซาบินาซิงรองโฆษกของกระทรวงกลาโหมสหรัฐนั้นกล่าวว่ายูเครนยังคงเอาตัวรอดอยู่ได้ด้วยแรงสนับสนุนจากสหรัฐและประเทศพันธมิตรอื่นๆผ่านกลุ่ม Ukraine Defense Contact Group ที่มุ่งมั่นในการทำให้ดีที่สุดเพื่อที่จะบรรลุจุดประสงค์เดียวกันซึ่งก็คือการช่วยยูเครนให้ผ่านพ้นสงครามที่ดำเนินมาเกือบ3ปีนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับจุดประสงค์ที่ว่าก็กำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนเพราะว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่เคยยืนยันอย่างชัดเจนนะครับว่าจะยังคงไว้ซึ่งการที่สหรัฐนั้นสนับสนุนยูเครนต่อเนื่องไปเมื่อไบเดนก้าวลงจากตำแหน่ง20มกราคมหรือไม่นะครับขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลชุดปัจจุบันแล้วก็นักวิเคราะห์ด้านการทหารก็ออกมาเตือนว่าความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นนี้อาจหมายถึงภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นกับรัฐบาลกรุงเคียฟได้นะครับคุณแบรดลีย์บาวแมนผู้อำนวยการอาวุโสของ Center on Military and Political Power ที่ Foundation for Defense of Democracies กล่าวว่าทรัมป์นั้นไม่น่าจะอยากให้ประเด็นวิกฤตด้านมนุษยธรรมเป็นหนึ่งในประวัติการทำงานของตนหลังจากที่เคยออกมาวิจารณ์กรณีเรื่องการรับมือสถานการณ์ในอัฟกานิสถานของรัฐบาลไบเดนอย่างหนักมาตลอดนะครับนักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวว่าถ้าเกิดมีการตัดลงอย่างถ้ามีการตัดลงอย่างหนักหรือการยุติการสนับสนุนของสหรัฐสำหรับยูเครนก็อาจจะเกิดหายนะครั้งใหญ่แก่ยูเครนได้นะครับในเวลานี้นะครับยังมีงบประมาณมูลค่า 3,800 ล้านดอลลาร์ในงบรวมที่รัฐบาลสหรัฐอนุมัติเพื่อช่วยยูเครนและสภาของเกรสก็ได้ผ่านเป็นกฎหมายมาตั้งแต่เดือนเมษายนเหลืออยู่นะครับแต่เพนทากอนกล่าวว่ายังไม่สามารถส่งความช่วยเหลือใดๆเพื่อส่งไปได้ในช่วงนี้เพราะว่าต้องการงบเพิ่มจากคองเกรสเพื่อที่จะเสริมคลังอาวุธของประเทศก่อนนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความช่วยเหลือต่อยูเครนครับ
ครับไปต่อกันนะครับที่เกี่ยวกับอิหร่านนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอิหร่านเริ่มซ้อมรบนะครับโดยจะใช้เวลาถึง2เดือนด้วยกันซึ่งรวมถึงการทดสอบระบบป้องกันทางอากาศใกล้สถานที่ตั้งทางนิวเคลียร์แห่งหนึ่งนะครับโดยนอกจากนั้นยังมีกำหนดการซ้อมรบทางทะเลในเส้นทางที่มีความสำคัญต่อการขนส่งน้ำมันโลกด้วยแม้ว่าการซ้อมรบอาจเป็นการส่งสัญญาณของความแข็งแกร่งนะครับแต่ขณะนี้รัฐบาลอิหร่านนั้นกำลังเผชิญกับปัจจัยลบหลายอย่างโดยเมื่อเดือนธันวาคมประธานาธิบดีซีเรียบาชาร์อัลซาดที่อิหร่านสนับสนุนนั้นถูกโค่นอำนาจนะครับนอกจากนั้นกลุ่มที่อิหร่านหนุนหลัง2กลุ่มก็คือฮามาสในกาซาและเฮสบอลลาในเลบานอนก็ถูกโจมตีอย่างหนักโดยอิสราเอลพลเอกเบรุสเอสบาดิหัวหน้าแห่งหน่วยทหาร Iranian Revolutionary Guard ของอิหร่านที่ประจำการอยู่ในซีเรียกล่าวว่าผมไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องน่าภูมิใจที่เราสูญเสียซีเรียไปตามข้อมูลของ AP ที่ได้รับคลิปเสียงของเขาที่ถูกแอบปล่อยออกมาให้สื่อมวลชนนะครับเขายังบอกด้วยว่าเราพ่ายแพ้อย่างหนักเราทำพลาดอีกด้านหนึ่งนะครับมาตรการลงโทษของสหรัฐและพันธมิตรเพื่อตอบโต้โครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านตลอดจนปัจจัยลบทางเศรษฐกิจอื่นๆเช่นการอ่อนค่าของเงินเรียลสู่จุดต่ำสุดเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐรวมทั้งปัญหามลพิษทางอากาศก็เป็นสิ่งที่รุมเร้าเช่นกันนะครับเมื่อวันอังคารที่งานแถลงข่าวนะครับว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่แสดงท่าทีว่าเขาจะตัดความเป็นไปได้ที่สหรัฐอาจชิงโจมตีอิหร่านทางอากาศบริเวณสถานที่ทางนิวเคลียร์ซึ่งรัฐบาลอิหร่านนั้นพยายามเพิ่มคุณภาพแร่ยูเรเนียมให้มีระดับเดียวกับที่ใช้เป็นอาวุธได้นะครับโดยทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่านั่นเป็นยุทธศาสตร์ทางการทหารและผมไม่ตอบคำถามเรื่องยุทธศาสตร์ทางการทหารนะครับคุณรัฐพล
ครับมาต่อด้วยเรื่องราวของเรื่องของเลบานอนกันบ้างนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ครับ
รัฐสภาเลบานอนนั้นก็ได้ลงมติเลือกผู้บัญชาการทหารบกนะครับโจเซฟอวนขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีในวันพฤหัสบดีนะครับโดยเขาเป็นผู้ที่สหรัฐนั้นให้การสนับสนุนแล้วก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลที่ลดลงของกลุ่มฮิสบอลลาห์ที่ อิหร่านหนุนหลังอยู่ด้วยนะครับโจเซฟวันวัย60ปีกล่าวต่อสภาว่าจะทำให้ฝ่ายรัฐนั้นมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการติดอาวุธได้คำกล่าวนี้ก็สร้างเสียงปรบมือจากบรรดาสมาชิกของสภานะครับแต่ว่าตัวแทนส.ส.ของกลุ่มเฮซบอลลาห์ซึ่งมีกองกำลังเฉพาะของตนเองได้เพียงแต่นั่งนิ่งอยู่ในสภานะครับอวนสัญญาว่าจะบูรณะฟื้นฟูเขตทางใต้ของเลบานอนที่เขากล่าวว่าถูกทำลายลงโดยอิสราเอลและกล่าวว่าเขานั้นจะปกป้องไม่ให้ประเทศของตนถูกอิสราเอลโจมตีในอนาคตนะครับทั้งนี้เลบานอนนั้นอยู่ในภาวะวิกฤตทางการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจมาตั้งแต่ก่อนเกิดความขัดแย้งรอบล่าสุดแล้วนะครับอ้วนประกาศนะครับว่าวันนี้ถือว่าเป็นบทใหม่ของประวัติศาสตร์แล้วก็เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับการที่วันนั้นได้รับเสียงโหวตจากสภาครั้งนี้ถือเป็นการเปลี่ยนดุลอำนาจทั้งในเลบานอนแล้วก็รวมถึงในภูมิภาคตะวันออกกลางด้วยนะครับสงครามที่เกิดขึ้นนั้นทำให้เฮซบอลลาห์นั้นอ่อนกำลังลงอย่างมากส่วนในซีเรียพันธมิตรของกลุ่มติดอาวุธนี้อย่างตะชาอัลอาซาดก็เพิ่งเผชิญกับการถูกโค่นล้นอำนาจไปเมื่อเดือนธันวาคมนะครับก่อนหน้านั้นนะครับดูเหมือนว่าอิทธิพลของซาอุดิอาระเบียนั้นก็ในเลบานอนนั้นก็กลับเพิ่มขึ้นทั้งที่ผ่านมาอิหร่านแล้วก็เฮซบอลลาห์มีส่วนสำคัญในการกำหนดทิศทางของเลบานอนครับรัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลกิเดียนซาแสดงความยินดีกับการได้รับเลือกเป็นผู้นำประเทศของอวนเขากล่าวผ่านแพลตฟอร์ม X ว่าตนนั้นหวังว่าข่าวนี้นะครับจะนำมาซึ่งเสถียรภาพและความสัมพันธ์ที่ดีในฐานะประเทศเพื่อนบ้านกับอิสราเอลครับทางด้านทูตสหรัฐลิซ่าจอห์นสันก็เข้าร่วมการประชุมสภาครั้งนี้ด้วยนะครับและเธอบอกกับรอยเตอร์ว่ารู้สึกยินดีอย่างยิ่งกับการที่หวนนั้นได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีของเลบานอนนะครับทั้งนี้ภายใต้ระบอบการปกครองของเลบานอนที่เป็นการแบ่งอำนาจระหว่างฝ่ายศาสนาและคาราวาสตำแหน่งประธานาธิบดีนั้นถูกสงวนไว้ให้กับผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์มาโรไนท์ซึ่งตำแหน่งดังกล่าวนั้นว่างลงนะตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2022นะครับท่ามกลางความแตกแยกทางการเมืองแล้วก็สภานั้นยังไม่เคยสามารถที่จะเลือกผู้นำประเทศได้จนกระทั่งข่าวนี้นะครับเอาละครับทั้งหมดนะครับก็เป็นรายงานข่าวจากรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณทรงพศสุภาผลต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน